Buenas noches. Un saludo de Viviana García Visos, César Goldie y de Manuel Vicente. Somos el equipo de Efervesciencia.
Lembro como un dos bocados máis exquisitos que teñan entrado pola miña boca unha empanada de berberechos que comín en Vila García.
Isto non é de alguén calquera, senón que o deixou por escrito o mesmo Álvaro Cunqueiro. Pero Álvaro Cunqueiro, gastrónomo, é esa empanada de berberechos que gañou un primeiro premio nun concurso culinario, debería mantelo galardón per sécula séculorum, e mesmo poder conservarse no tempo como, por exemplo, as meninas de Velázquez. Segundo Cunqueiro, nunca existirán empanadas de ostras ou ameixas, pero onde se poña un humilde de croques os berberechos de Noia, que se quiten todas as demais. Esta noite falaremos de berberechos, e ademais dos de Noia, pero desde unha perspectiva da que nunca chegaría a albiscar a fértilmente do polígrafo mindoniense, pero tampouco a comunidade investigadora, ou polo menos ata o de agora. O uso do berberecho como animal modelo no laboratorio. O primeiro paso xa está dado, que é a secuenciación do xenoma deste bivalvo. Secuenciación que anunciaremos en primicia esta noite. Se queres sabelo todo, invitámosvos, non a empanada berberechos, pero sí a acompañarnos nestes 50 poucos minutos de radio. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Isto que vai vir agora, desde o meu punto de vista, é unha moi boa noticia que nos dá a ciencia. Porque non todo vai ser mellor non comas isto ou estoutro. Xa temos o estudio que recomenda non facer a cama. Foron investigadores da Universidade de Kingston, en Londres, os que en 2018 publicaron este resultado, que desde xa podemos utilizar, e confeso que eu o primeiro, como excusa para non estirar o edredón. Pero como non é bo quedarse só no titular, queremos saber máis de onde ven esta recomendación de non facer a cama. E, por suposto, este é un tema da nosa Viviana no seu... Boas noites, Viviana.
Moi boas noites, Manuel.
De onde ven este estudio?
Pois o estudo o fixeron en Inglaterra e indica que para evitar a proliferación de ácaros na habitación, eses diminutos arácnidos que xa miramos con detemento noutro Ciencia para andar por casa, O mellor é deixar a cama sen facer. Así que, sobre todo as persoas que teñen alerxia aos ácaros, pois non deberían facer a cama todos os días.
E semella ser que entón que unha cama ben feita reúne as condicións ideais, tanto de humedade como de calor principalmente, para que os ácaros se desenvolvan, o que favorece que a xente sensible a estes animais, e aquí está presente un deses, suframos máis reaccións alérxicas ou ataques de asma que nos teña.
Si, sabes que eu busco investigacións que vante como anela o dedo, eh?
Esta
sí. non te queixes. A ver, o certo é que unha cama pode chegar a albergar 1,5 millóns de ácaros do po. E o obxectivo destes investigadores ingleses era pescudar que cambios na rutina doméstica podían reducir o número de ácaros no fogar. Así que un dos seus achados foi que deixar a cama sen facer favorece que as habas se sequen mellor, fai que estes microorganismos morran deshidratados.
Entón, cando falamos de ter a cama sen facer, é a cama totalmente sen facer para que se poida ventilar. E así a humidade das habas máis o colchón se poida evaporar rapidamente. E así está clave para loitar contra a proliferación dos ácaros.
Así é. Segundo os investigadores ingleses, ao diminuir a humidade, os ácaros se deshidratan máis facilmente e morren. É sinxelo.
Sí, un problema este, o de facer a cama ou non, que non sempre tivemos na nosa historia. Porque, aínda que nos poida parecer incrible vivir sin cama, tal como a coñecemos, non apareceu ata que chegaron os exipcios.
Pois non, antes dos exipcios usábamos peles, follas, mesmo cinzas quentes para tentar que o chan non resultase tan duro e frío. Con todo, a cama que, por exemplo, tiña o faraón Tutankamón xa se parecía bastante ás que usamos hoxendía.
Tutankamón, que cando entrevistamos aquí un especialista en cultura exipcia decía que non se sabe como se pronunciaba, pero que él pensaba que era máis Tutankamón.
Ah, bueno, está ben, Tutankamón, entón.
Tutankamón, pero bueno, polo menos o que se sabe de Tutankamón era a cama na que o enterraron, que foi a que se conservou ata os nosos días.
Sí, aínda que tamén sabemos que os ricos da época dispoñían dunha caixa fixa, feita de madeira, para dormir. Eran camas moi altas as que había que subir gracias a unha escaleira.
Unha escaleira. E xa tiñan tamén camas portátiles.
Pois sí, tanto os exipcios como os gregos parece que usaban camas portátiles nas súas excursións. Os gregos tamén eran moi dados a recibir a xente tumbados nunha especie así de sofá-cama.
E que agora temos a cama moi infravalorada.
O certo é que na antigüedade a cama non só servía para dormir, recibíase, comíase, tamén había unha cama especial para os defuntos, que curiosamente en ocasións era máis cómoda e espectacular que a cama dos vivos.
Comentaches moitos usos da cama, pero a min fáltame un que é a sesta, daquela tamén facían uso desta opción da cama.
Por suposto, ese gran invento. A sesta inventárona os romanos e botábana na metade do día. É dicir, na hora sexta, de aí o nome do nome da sexta. Os romanos dividían os días, é dicir, o tempo que había de luz solar, xa que a noite non contaba porque non vivían na oscuridade, pois a luz do día dividían en 12 horas, e na metade, que é a sexta, paraban a comer e botaban unha sexta.
Non coñecía eu esta división do tempo da luz solar en 12 horas, porque se é así, entón as horas do verán tiña que ser moito máis longas que as do inverno, claro.
Pois efectivamente, as horas do solsticio de verán duraban ao redor de 75 minutos, mentres que as do solsticio de inverno tiñan só 45.
Pois sí que hai moita diferencia entre unhas horas e outras. Era a solución que tiñan para o problema do cambio de hora. En vez de cambiar a hora do reloxo, facían as horas máis grandes ou máis pequenas. Bueno, creo que isto pode dar para falar mesmo outro día en ciencia para andar por casa.
Sí, sí, tamén pensar que a sexta... eso, alrededor do solsticio non tiña nada que ver coa sexta en inverno, eh? Se estabas unha oriña durmindo, apañabas bastante.
Oxe, na sección de ciencia para andar por casa, demos el coido que para moitos, ou pelo menos para min, unha moi boa noticia. Xa podemos non facer a cama.
En especial, os alérxicos aos ácaros, como a ti.
Pois moitas grazas unha vez máis, Viviana.
A ti, Manuel, moitas grazas.
Tempo da conversa en Efervesciencia esta noite, contamos con José Tubío, que dirixe o grupo de Senomas Móviles e Enfermidades no CIMUS na Universidade de Santiago. José, moi boas noites.
Boas noites.
Hai anos que era moi raro ver a un xogador español na NBA, porque era unha meta como inalcanzable. Agora xa é unha cousa habitual, xa son os da NBA os que están aprendendo de nós. No mundo científico poida que estea a pasar algo semellante. Hai non moitos anos, en Galicia era moi raro atopar un investigador que tivese un artigo científico, un chamado paper, en revistas que a todos nos soan, como Nature ou Science. De feito, cando eso acontecía, eso era nova de portada de xornal. Agora, afortunadamente, xa estamos na NBA e xa é máis habitual que os nosos científicos publiquen nestas revistas. E no teu caso, xa levas máis de unha dúcia de publicacións nestas revistas que as que aspira calquera investigador a publicar, e hai moitos que non consiguen en toda a vida, a maioría, por así decilo. Estamos xa xogando na NBA?
Bueno, estamos xogando na NBA, sí, estamos xogando na NBA desde fai tempo. O que corre que para xogar na NBA hai que ir fora, ¿no? Quero decir, é moi difícil xogar na NBA estando en España e facendo todo o teu desenvolvemento, digamos, de coñecemento e tal en España. Entón é moi importante, durante os últimos anos se fixo moito esforzo en eso, en proporcionar axudas para que os investigadores vayamos afora e nos formemos fora, non?
En o teu caso estuveches en Cambridge.
Sí, bueno, en España tamén hai bons centros. Estuve en Barcelona, no Centro de Regulación Xenómica, un par de anos, un centro moi recoñecido, pero Cambridge é a cuna da biología molecular, tal e como a coñecemos hoxe en día. E ali pois estuve en prácticamente 4 ou 5 anos, non recordo agora mesmo se foron 4 ou 5. Moito tempo.
Moito tempo. Pero antes de chegar aí, na túa carreira investigadora, pois feches outras cousas. Rebuscando no Arquivo Sonoro de Efervescencia, ano 2007, atopamos a un noviño, José Tubi.
Nos conseguimos desarrollar en este laboratorio pois unha metodoloxía que é prácticamente universal. É dicir, tenemos un método propio, un protocolo propio, que desenvolvimos nos pois incluso antes de empezar a prestar estes servizos. Empezamos a traballar moito antes en isto, porque nos sempre fomos aficionados ás aves. En un momento dado, pois, bueno, digamos que a nosa especialización en xenética pois nos levou un pouco a empezar a innovar en estes aspectos.
Mendel Lab, daquela era, estaba iniciando Rosa a súa sección de innovando e unha das primeiras empresas, Mendel Lab, e aí estaba José Tubío falando da súa empresa que estaba desa aí no Milladoiro, no que facía des análise xenética de paxaros para cesar e moitas cousas. Bueno, eso foi un inicio de carreira empresarial, pero ao final te decantaches pola carreira investigadora.
Sí, de feito, o motivo polo que deixei esa empresa foi precisamente porque quería continuar a miña labor investigadora. A empresa, dito xa de paso, iba perfectamente, quedou en manos de outras personas, pero sí, me podía, o sea, podíame o de seguir innovando e tal. De feito, é un defecto que teño, eu debo recoñecer que se me dá moi ben poñer as cousas en marcha, pero despois continuálas para iso mellor a outros.
Boas noites, José. Boas noites, Manuel.
Boas noites.
Que é, José? Non me recoñeces?
Cuido que eres bárbara.
Ah, claro. Home, ti que entrevistaste a tantos nobles. Bueno, a mí non tiveches oportunidade.
Desgraciadamente.
Ben, esto é terollo,
¿eh? Ainda que non me recoñeceras, estou tan acostumada que non se me recoñeza ao longo da miña vida, que, bueno, non me importou.
Bárbara, bueno, vamos a ver, a xente todavía non sabe quen é Bárbara. Bárbara McClinton, unha das habitantes do Alén, que entrevistamos tamén xa hai uns cantos anos.
Por si non o sabe a xente, a pioneira en descubrir os xenes saltóricos, os jumping genes. Mira, fíxeno, eu soiña, estudando a planta do millo. E o mellor a xente que nos escoita tampouco sabe que son estes xenes saltóricos. Como eu xa o expliquei na entrevista no Alén, pois...
Poñeremos o podcast de novo, repescaremos para escoitar a entrevista completa a Bárbara McClinton.
Vou dicir que son... non veñen nin de papá nin de mamá, poderíamos dicir, non?
Os xenes saltóricos, bueno...
Con permiso de Bárbara.
Con permiso de Bárbara.
Permiso concedido.
Bárbara McClintock, a verdade, que non me escoita a miña muller, que sei que me está escoitando agora, pero é o meu amor platónico, Bárbara McClintock, ¿no? Pois sí, a muller que descubriu os elementos transmoñibles e que se lle reconoceu pois moitísimos anos máis tarde, ¿no? Creo que coido recordar que foi nos anos 20, non, Bárbara, cando deches con isto e non se che recoñeceu hasta os 80.
Tive que esperar moitísimo.
Pero además Bárbara McClintock fixo moitos outros descubrimentos importantes, non solamente os xenes saltarins. Hoxe en día eu traballo, digamos que a maior parte da miña investigación é unha herdanza do traballo que ela fixo. Casualmente non solamente no eido dos elementos transponibles, tamén no eido das variantes estruturais do cancro, que tamén ela non traballou en cancro, pero traballando un millo fixo descubrimentos de procesos mutacionais que hoxe en día sabemos que están actuando no cancro e que son moi importantes no cancro. Os elementos transponibles ou xenes saltarins ou saltaricos son pois rexións do xenoma, de todos os xenomas eucariotas prácticamente, e tamén de algúns procariotas que teñen a capacidade para cambiar a súa localización. Uh-huh. Son rexións que cambian de lugar.
A min isto se me parece, para que a xente se faga unha idea, que cando temos os nosos arquivos no noso ordenador, que sempre ao principio os temos todos ben ordenadiños, logo empezamos a duplicar arquivos. E temos fotos que temos, normalmente as teríamos nunha carpeta, pero logo empezamos a facer limpeza, se empezan a acumular cousas e aparecen fotos, por exemplo, noutras carpetas, e estemos duplicadas un montón de veces, pero ao mellor aparecen carpetas importantes, carpetas que ti logo vas a facer cousas con elas. Entón, esta é parte do xenoma que se replica e que aparece noutros lados, e que ao mellor aparecer noutros lados pode ter consecuencias ou non.
Sí, cambian a súa localización, máis ben é como ti describes. Máis que cambiar a súa localización, o que fan é que se replican, se copian e se inciden en outras localizacións do xenoma. E cando isto ocorre, cando se integran outras localizacións, están cambiando, están mutando a rexión do xenoma onde se están integrando. Eso pode ter consecuencias funcionais moi importantes. Hai moitos exemplos, por exemplo, na evolución. Sin ir máis longe, hoxendía os vertebrados temos o sistema inmunolóxico que temos gracias aos elementos transpoñibles, porque hai unhas proteínas chamadas RAG que son transposasas, son proteínas que son codificadas por uns elementos transpoñibles que surdiron fai moitos millóns de anos. Pois hoxendía, o sistema inmunolóxico noso é gracias a eles o que é. E aparte deso, pois tamén son importantes na enfermidade, porque claro, poden causar esa variabilidade que cometen cando mutan o xenoma, cando se insiren nova localización, poden estar cambiando xenes que son funcionalmente moi importantes.
Es que, por exemplo, pode haber un xen que sirva para frear o desenvolvemento de células cancerígenas e o mellor se insire ese xen saltarín aí no medio, o rompe pola mitade, o desactiva, e entonces temos unha protección menos contra o cancro, por exemplo.
Esa é unha, pero hai outra. Moitas veces que un elemento transponible ou un sen saltarico se integre preto de un sen, pode activalo e pode levar tamén o desenvolvemento do cancro. É dicir, non é solamente por desactivación, por mutación, que desactivan uns senes que se chaman supresores de tumores, sino que tamén poden activar outros senes que se chaman oncosenes e que promoven ao mesmo tempo o desenvolvemento do tumor.
Bueno, pero non todos os xenes saltaricos producen doenzas, non? Algúns están aí e non pasa nada. Mesma hipótese de que son importantes para a plasticidade neuronal, non?
Bueno, hai moitísimas cousas que fan e que realmente descoñecemos. Unha delas é a que alguén propuso, non recordo agora mesmo quen, pero estes senes saltaricos...
Entramos na zona das hipótesis,
para saberlo. Sí. Mobilízanse con certa frecuencia en rexións do cerebro, en neuronas concretamente, ¿no? E hai quen pensa que eses patróns de integración nova que promoven dentro das células neuronais poden, de alguna maneira, ter relación con como guardamos certos recordos e tal. Teñen algo que ver co que é a nosa mente, ¿no? Tema moi, moi interesante, pero non se pudo demostrar, lógicamente.
Antes dixen que entrevistaches a moitos nobles. Cando queiras, paso che meu teléfono, Malén. Terás que vir hasta ali. Esperaremos un pouquinho, non?
Esperaremos un pouco logo.
Pero podemos falar por teléfono. Contanos a túa experiencia entrevistando a nobeles como, por exemplo, a Gurdon.
Bueno, a verdad que teño un montón de experiencias. Tampouco foron moitas, Foron 5 ou así. Pero, bueno, todo isto surdiu como un traballo de divulgación dentro de un proxecto Marie Curie, que tiven o gusto de desenvolver durante 2 anos cando estiven en Cambridge, e de cara a divulgación, pois, ocorreuseme e tuven a posibilidad de leválo a cabo de entrevistar premios Nobel en Inglaterra, concretamente no ámbito, digamos, da zona de Cambridge, entrevistalos e despois poder publicar esas revistas nun xornal galego, ¿no? E tiven, pois, o placer de coñecer a xente moi relevante, algúns que... Bueno, ou son os pais mismos da biología molecular, Sidney Brenner, por exemplo. O caso de John Gardon probablemente ese é o máis gracioso de todos. El tiña ali un instituto que se chamaba Instituto Gardon. Chámase Instituto Gardon, todavía sigue ali. E cando o día que lle deron o premio Nobel estaba escoitando a noticia en directo, chamei directamente á Universidade de Cambridge para preguntar se podía entrevistalo para este xornal. Bueno, dixeronme, sí, va, xa te chamaremos, como que a cousa non iba a ir ben. Pero a miña sorpresa foi que, pola tarde, a última hora, moi tarde, para os ingleses estaban na cama metidos a seta da tarde, a xoito así, me chamaron, me dixeron, ven, pásate por aquí mañana a primeira hora, que para eles era as 6 ou 7 da mañá. Cheguei ali, o instituto, encontreime cos medios audiovisuais de medio mundo, porque ali estaban televisións coreanas, japonesas, estaba BBC, estaban todos os grandes, non? Eu entrei timidamente, basicamente, cando preguntei por él, me dixeron, ah, José Tubío, precisamente John Gardon quería que fuera o primeiro que entrevistara, porque lle interesou moito o feito de que un colega quera transmitir isto pois a xente, digamos, do común, por decirlo de alguna maneira, non? Parecelle moi interesante e tuve en ocasión de poder entrevistalo, digamos, en primicia.
Aquí en las antípodas se vive mejor. El cielo es amarillo, haga frío, calor.
Ven a Tasmania, ven a Tasmania.
Las cosas van y vienen y no paran de girar, como un diablo de Tasmania y su clan familiar.
Ven a Tasmania, ven a Tasmania.
Mamá está ocupada y papá juega al golf. Molly va en la moda y es muy juguetón.
Ven a Tasmania, ven a Tasmania.
Non sei, José, si estiveches en Tasmania.
Non tiven a suerte, ¿no?
Y su madre, una señora formal, con Stacy Tickle, son un dúo genial. Axel y Bull nunca consiguen cazar. Woody y jabalí se lo quieren montar. A Timothy y Daniel siempre juntos verás. El kiwi y la rata, sin no hay nadie más. Oh, ah, sí, ya me olvidaba de Taz.
Ven a Tasmania, ven a Tasmania, ven a Tasmania.
Bueno, non estiches en Tasmania, pero sí tes moito que ver con Taz. Ou por menos indirectamente, porque de que especie é Taz?
O demo de Tasmania é un marsupial, un mamífero marsupial que vive na illa de Tasmania. Tasmania ten unhas dimensións aproximadamente 3 veces Galicia, aproximadamente, para que nos fagamos unha idea. Moi pequeniña, está no sur do continente australiano, non? Pois ali, na illa de Tasmania, vive un marsupial chamado o demo de Tasmania, que se chama así, demo, porque cando os primeiros colonizadores ingleses chegaron á isla, por as noites escuitaban eses berridos. ¡Ah! Entonces, para eles era como un demo, ¿no? Ten unhas mandíbulas tremendamente potentes, o que tamén, e aparte ten un carácter moi difícil de contener, ¿no?
O sea, é demo por todos os lados.
Por todos os lados. E bueno, pois pues este animal está, bueno, amenazado, digamos que un problema ecolóxico de primeiro orden, porque está a punto de desextinguir debido a que ten un cancro que se transmite de uns individuos a outros.
Atención, porque isto quer dizer que é un cancro que se contase, un cancro contagioso, que por mero contacto se pasa dun demo de Tasmania a outro.
Normalmente, a xente que nos está escuitando seguramente agora este pensando en algún tipo de virus que se poda transmitir. Aquí non hai nada disto de por medio. Son as propias células do cancro que se poden transmitir físicamente dun individuo a outro. O contagio está mediado por esas propias células, ¿no? Entonces, isto é un tumor que afecta a boca e a faciana dos demos de Tasmania. E debido a que teñen ese comportamento agresivo, territorial, e se morden, pois cando se morden, se transmiten ese cancro de uns a outros. E claro, é un cancro que os termina matando na maior parte dos casos, ¿no? De feito, moi pouquiños individuos resistentes atoparon. Está rematando coa especie. Curiosamente, un cancro que surdiu aí solamente, xa me saiu en inglés, solamente hai 40 anos que se coñece que existe. Sin embargo, unha das grandes preguntas que hai é por que o demo de Tasmania non existe no continente australiano? Porque non existe no continente, pero existe nesta illa. Créese, porque se encontraron fósiles, sábese que existiu tamén no continente, pero créese que se extinguiu debido seguramente a un cancro similar. Porque nos atopamos que, aparte deste cancro que surdiu fai 40 anos, hai outro novo que acaba de surdiu fai 2 ou 3 anos no sur da illa de Tasmania, que está empezando tamén a matar individuos.
Ti controlas desto porque precisamente na túa estadía en Cambridge tocouche abordar este problema. E de algún xeito abrir unha das túas vías de investigación actuais, que son os cancros transmisibles. Porque isto de que un cancro cunha célula que se volva cancerígena, tumoral, que mute, Normalmente o que sabemos é que isto pasa dentro dun individuo e logo está a metástase, que é o que mata, o, no caso dos humanos, o 90% das persoas que teñen cancro. E o problema é a metástase de como esas células tumorais se expanden polo corpo do individuo, pero que non tiñamos claro ata agora, víamos que eso pode pasar de individuos a individuos. E hai máis exemplos en animais, pero moi contados.
Moi contados, pero se os hai moi contados é porque non coñecemos máis. É dicir, realmente hai moitísimos máis. O que pasa é que, digamos que as técnicas de secuenciación masiva que de xenomas que surdiron agora recentemente son as que nos están permitindo descubrir estes cancros. E cantos máis animais estudemos, seguramente máis imos a descubrir, ¿no? Efectivamente, hoxe en día, a partir de moitas mañas, coñecemos tamén cancros transmisibles en cans. Uh-huh. É moi curioso este caso, porque hai un cancro senital, que afecta os senitais dos cans, que ten 11.000 anos de vida. É dicir, surdiu hai 11.000 anos este cancro nun can, que non era can, era máis lobo que can, e se foi transmitindo hasta os nosos días a través do coito, un cancro senital, que cando os cans fan as súas cousiñas, pois se transmite de un aos outros e chegou hasta os nosos días. Está distribuído por todo o mundo este cancro, e cando se analizan os xenomas deses tumores, deses cans con eses tumores teñen o seu xenoma en común. É dicir, está demostrando que son dun único individuo que padeceu este cancro hai 11.000 anos.
Claro, os tumores que son células inmortais que están a reproducir todo o rato, que non morren, digamos, se dividen sen parar, desde esa célula inicial, pois hai 11.000 anos está aí ese cancro. Estamos a conversar con José Tubío, do Laboratorio de Xenomas Móviles e Enfermidades do CIMUS na USC. José, se che parece, facemos unha paradiña nesta conversa e logo retomamos muy este bien. Tema tan interesante.
Perfecto.
Soy Amanda Fernández y actualmente estoy haciendo un postdoc en estadística en la Universidad de Humboldt en Berlín. Durante mi etapa de doctorado, yo defendí el doctorado este pasado noviembre, contribuyo en un trabajo en el que se analizaban datos de violencia de género en Galicia. Básicamente lo que hacíamos era una parte más metodológica, que es una parte más teórica, y luego intentábamos ese método que se proponía, este nuevo modelo, la innovación que se proponía, se intentaba aplicar a un conjunto un problema real.
Anatomía de una investigación estadística, con Amanda Fernández.
Todo empezó porque en 2016 empezamos a trabajar con un fenómeno que se da en un tipo de datos, tipo de datos de recuento. Cuando yo hablo de datos de recuento, simplemente hablo de fenómenos que pasan en la naturaleza y se recogen a partir del número de veces que observo tal, 0, 1, 2, eso es un dato de recuento. Entonces, en este tipo de datos existen muchos fenómenos, pero uno de ellos es el que llamamos el fenómeno de subregistro.
Vendo a punta dun iceberg, podemos calcular canto xeo hai asolagado debaixo destas illas de xeo aproximadamente, 7/8 do seu volume. Pero non sempre é tan doado. Un reto pros estatísticos é estimar os datos ocultos. Cantos peixes hai nun caladoiro medindo o nivel de capturas? Canto tráfico ilegal de drogas existe se só sabemos o que incauta a policía? Ou neste caso, cantos casos de violencia de xénero quedan sen denunciar?
Tú observas un conjunto de datos. En nuestro caso, por ejemplo, la característica del conjunto de datos estaba registrado a lo largo del tiempo. Siempre nos centramos en lo que llamamos series temporales y sospechábamos que lo que se observaba en general no tenía por qué ser lo que en realidad pasa. Bueno, entonces este primer trabajo que hice en 2006 se presentaba un método para intentar cuantificar esta frecuencia de subregistro. se intenta cuantificar lo que llamamos frecuencia e intensidad, ¿vale? La frecuencia lo definiríamos como el número de veces, piensa que estamos hablando de puntos temporales, entonces el número de veces en el que en ese tiempo, en esa semana, en ese mes, no se registró todo lo que tocaba. Y la intensidad es la distancia que habría entre lo que observamos, una distancia media, por llamarlo, y lo que realmente pasa. Y se quedó allí. Y entonces yo hice una estancia en la University of British Columbia y me propusieron explicar esto. Les interesaba y me invitaron a dar una charla. Y cuando yo estaba dando la charla, después en la parte de las preguntas, un investigador de allí me hizo una pregunta que la respuesta, o sea, el debate que se generó me condujo, ¿sabes?, a proponer una extensión de ese modelo. En el primer modelo nosotros asumíamos, como ya bien he dicho, era una serie de tiempo, recogíamos los casos y asumíamos que el hecho de que, por ejemplo, la semana que viene esté o no subregistrada no depende de lo que pasaba la semana anterior. Era independiente. Pero eso no tiene por qué pasar en muchos de los fenómenos. Puede haber una relación entre una semana y y además cuando el periodo de tiempo es corto, no hablamos de años. Entonces, empecé a trabajar allí en Canadá en esta nueva metodología. Cuando me volví para Barcelona, seguí trabajando con mi grupo. Y nosotros ya, cuando propusimos el primer trabajo, ya teníamos la idea de hacer algo sobre la violencia de género, porque es algo que enseguida que tú defines que es infrarregistro o subregistro, perdona, tú ya sabes, o sea, te viene a la cabeza. Los conteos tienen que ser bajos. Es decir, si tengo casos entre 0 y 200, puedo usar series que no sé... Puedo usar otra metodología a la hora de analizar eso que se basa en datos continuos, es otro tipo. Pero si tengo casos entre 0 y 10, que son menos, podría usar la metodología con la que estaba centrada. Entonces encontré un observatorio de igualdad, existe un observatorio de igualdad para la mujer, violencia de género, y allí publican, creo que trimestralmente, el número de casos, y lo bueno es que los publican en diferentes niveles, a nivel de España, a nivel de comunidad, a nivel de provincia y a nivel de partido judicial. Fui a ver qué pasaba en Xinzo de Limia, porque mi familia es de allí, tenía curiosidad, pues en Xinzo de Limia, desgraciadamente hay casos, pero no hay como, por ejemplo, podría haber en Santiago o en Barcelona, que es más grande, por ejemplo, el numerador, desgraciadamente, es más grande también. Total, reconstruimos todos los datos y aplicamos la metodología que habíamos propuesto a ese conjunto de datos. O sea, imaginas, básicamente teníamos una serie por cada partido judicial y la metodología la aplicábamos para cada partido o para cada serie, y en cada una de las series lo que hacíamos era estimar la frecuencia de casos que no se observan y la intensidad. La conclusión fue que la frecuencia es elevada en toda la comunidad. No hay un patrón, claro, nosotros intentábamos ver si, por ejemplo, si había una relación entre tasas altas de frecuencia de este fenómeno con áreas rurales y urbanas, y no. O sea, la frecuencia es de este fenómeno de subregistro es grande en toda la comunidad, pero la intensidad, recordemos que la intensidad es esa distancia que hay entre lo que tú observas y lo que existe en realidad, sí que vimos que era mucho mayor en Ourense y Lugo que en Pontevedra, Vigo, Santiago y A Coruña.
Esta nova metodoloxía que se testou cos datos da violencia de xénero de Galicia pon de manifiesto que en todos os recunchos da nosa comunidade hai delitos de violencia de xénero sen denunciar, e que é en Lugo e máis Ourense onde hai máis casos que non chegan aos xulgados.
El resultado final no nos extrañó a ninguno, era de esperar que bueno, todo fuese alto y que hubiesen diferencias entre zonas por características tales como edad de la población y tal, pero tengo bastante claro que si cojo un conjunto de datos de un sitio dentro del Estado español, Europa o más allá, es fácil justificar que esos datos van a tener subregistro, hablo de datos de violencia de género, y es un problema que es mundial, o sea, muchísima literatura y muchísimos autores que hacen mucha hincapié en que estos datos sufren constante subregistro. Evidentemente, hay en países más que en otros. En países occidentales, pues en los que, gracias a Dios, este tema es un tema en el que está, cada vez se está intentando controlar cada vez más, el subregistro ocurre, pero no ocurre con igual intensidad, y estoy segura que en otro tipo de países.
A investigadora de postdoctoramento na Universidad de Humboldt de Berlín, Amanda Fernández ten ascendencia galega. Foi participante na cuarta reunión xeral da Rede Nacional de Biostatística Biostatnet, que tivo lugar en Santiago de Compostela. E foi neste congreso onde nos contou esta anatomía dunha investigación estatística. A anatomía estatística que, por outro lado, nos ten que facer reflexionar a todos.
Y lo que me gustaría remarcar es que el problema para mí de la violencia de género es el subregistro y no lo que ahora está tan de moda decir en algunos medios, en las denuncias falsas. Sí que hay un porcentaje de denuncias falsas, igual que hay un porcentaje de denuncias falsas en gente que asegura su casa, su coche, lo que sea. Pero el problema no es ese porcentaje de denuncias falsas, el problema es que todavía hay mujeres que prefieren no denunciar algo que se tiene que denunciar sí o sí por diferentes ítems, miedo, lo que sea. Ese es el verdadero problema. Es decir, lo que observamos no es lo que es ser conscientes de que hay más. No, hay 2% de mujeres que denuncian falsamente. Ese no es el problema en el que nos tendríamos que centrar.
Na Radio Galega.
Que chega Vila García, Marín ten un areale. Que chega Vila García, onde vai o berberecho, detrás da berberechiña, detrás da berberechiña, baila.
Retomamos a nosa conversa desde os nosos estudos con José Tubío, que lidera o Laboratorio de Xenomas Móviles e Doenzas do CIMUS, da USC. E estábamos a falar de algo pouco coñecido, como son os cancros transmisibles que se dan nos demos de Tasmania tamén. Nos cans existe algo semellante coido nos bivalvos.
Este é o terceiro caso que se coñece. E que a ninguén lle parezca extraño que os bivalvos, nos vivamos englobamos pois o mexillón, as almexas, os berberechos, as ostras, bueno, que ninguén lle sorprenda que podan ter cancro, porque prácticamente todos os animais teñen cancro, hasta as moscas teñen cancro, o que pasa que, bueno, non teñen un papel tan relevante como humanos, entonces non facemos caso do tema, ¿no?
Hola, boa,
muy buenas. Estaba escuchando, pero aquí se ha despedido Bárbara. Mira, ¿pasa algo si alguien come berberechos afectados con ese cancro?
Bueno, una buena pregunta. No sabemos la respuesta, o más probable
es que
no sea así. Hay casos, sabémoslos, entre bivalvos, por ejemplo, de transferencia de estos tumores, de estos cancros transmisibles entre especies diferentes de bivalvos. Por ejemplo, hay una especie de almesa que sabemos que es capaz de transmitir un cancro a otra especie de almesa. De tal manera que hoy en día ese cancro sigue vivo en la segunda especie, pero no en una primera. Es decir, esa segunda especie tiene un cancro que está parasitando que proviene de una primera especie. Sin embargo, las barreras, digamos, entre especies son moi difíciles de atravesar. Ainda que hai exemplos, non creemos que isto poda ocorrer no caso dos bivalvos.
Nos humanos existe a posibilidade de que se poda contagiar un cancro?
Isto é moi interesante. Sabemos que sí que existe, normalmente son cuestións forzadas. Por exemplo, Durante a Segunda Guerra Mundial hubo un médico nazi que se dedicou a coller leucemias e, pois, digamos, pinchalas en xudeus para ver si os cancros se seguían reproducindo ou non. E ocorrea. De feito, morrían moitos pacientes, moitos doentes por culpa deso. Hai outros casos. Hai transferencia de cancros entre nais e fetos a través da placenta. Hai casos de transfusión sanguíneas que levan leucemias e se transmitiron aos pacientes que collen esa transfusión. Ou tamén o caso moi bastante típico de órganos que se doan e se en ese órgano, por exemplo, un fígado, pois vai un cancro, ese cancro despois pode metastatizar no individuo que recibe. Estos, digamos, son cuestións artificiais, pero tamén ocorren de forma natural en humanos. Bueno, hai dous casos. Un é de un cirurxán que estaba operando pois un tumor e ao cabo dun tempo surdiulle pois un tumor a ese cirurxán na mano, creo recordar. E cando foron a analizar o xenoma de ese tumor, viron que difería o xenoma do médico. Sin embargo, era o xenoma idéntico a do doente que o médico operara. Cal quere decir que ese cancro transmitiuse desde o doente hasta o médico. E hai un último caso moitísimo máis sorprendente, é que médicos, creo recordar en Centro Médico, Médica ou Sudamérica, analizando pois unhas metástasis nun doente, unhas metástasis en pulmón e tal, que teñan unhas estruturas moi extrañas histolóxicamente, pois decidironse, xa que eran tan extrañas, pois secuenciar, digamos, non o xenoma completo, pero si unha parte do xenoma, e descubriron que non era humano. Eses tumores que tiñan ese doente proveñan de un gusano plano, dunha planaria, dun cestodo, para que nos entendamos. Os cestodos son gusanos planos que parasitan moitas veces aos humanos. E aquí o que pasou foi que este cestodo, este gusano plano, desenvolveu un cáncer, que estaba parasitando a ese individuo, pois desenvolveu un cancro. Igual que as moscas tiñan cancro, ou os virus tiñan cancro, pois este gusano plano desenvolveu un cancro que metastatizou, en vez de metastatizar dentro do cestodo, metastatizou no corpo da persona que estaba parasitando. Esa persona, ao final, morreu. Ben é certo, é que hai que dicir que a situación era un pouco forzada, porque este doente xa tiña un problema inmunolóxico de base.
Pero entón, os seres humanos podemos seguir relacionándonos tranquilamente sin medo a contraer un cancro. Como
tranquilamente.
Como que encontrar unha gripe, non?
De feito, hai máis probabilidades de morrer un accidente de tráfico que non...
Non, digo eu, porque os ointes estarían preguntando, toma.
Sí, obviamente, son casos moi raros que probablemente, cando agora que se pode secuenciar masivamente, podamos poñer a lupa, probablemente casos que non sabemos onde viñan, ou mellor, esta pode ser unha fonte que o efecto de buscar e mirar, non? Que dicir, hasta agora non había medios de secuenciar masivamente, de mirar, e agora que si temos estes medios, pois o mellor, pois descubrimos unha cousa que ata agora era anecdótica. E aquí o interesante tamén do noso convidado é que no seu grupo de xenomas móviles e enfermidades, José Tubío, pois levou hai uns anos unha bolsa starting grant do Consello Europeo de Investigación, que é o ERC. O ERC é o organismo da Unión Europea que financia as investigacións de vanguarda en toda a Europa, que ten uns comités de selección, uns paneis de selección moi exixentes, pero que buscan ciencia de fronteira. Ciencia de fronteira con ideas arriscadas, e hai unha das modalidades que teñen de axudas que son a Starting Grant, que son para investigadores que están iniciando o seu bo só como investigadores e que teñen gran potencial. E unha desas Starting Grant recaiu en José Tubío. En este caso, o proxecto que gustou o panel avaliador ten que ver con algo que non facía ninguén no mundo, que era estudiar os berberechos.
Sí, de feito, cheguei ali cunha bolsa de berberechos. Chegué ali cunha bolsa de berberechos.
Na exposición, sí, levachela.
Na exposición, de vena, porque claro...
Isto promete, a ver.
A explicación é moi sinxela. Ti non podes chegar e vender a alguén algo que non viu na súa vida. Eu entereime, por exemplo, cando facía a exposición do meu traballo, que había xente que non sabía o que era un berberecho. E máis, nos en Alemania...
É como traduces o mellor.
Comentáronme que en Alemania, prácticamente todo animal, todo bicho que salía do mar lle chamaban idéntico, da mesma maneira. Entonces, é dicir, nós temos un nome para cada cousa. Entonces, pois ocorre se me chegar ali e explicar, oye, pois estos son berberechos e teñen un cancro que se pode transmitir dun individuo a outro, un cancro que viaxa polo mar. Son as células tumorais, isto é unha leucemia, unha leucemia, este cancro é unha leucemia, unha enfermidade da sangre, un tumor da sangre, sanguíneo, e esas células leucémicas teñen a capacidade para sair o mar, viaxar no mar durante un tempo indeterminado que non sabemos, ante condicións hostiles que pode ter o mar, a salinidade, a luz ou que sexa, non? Sales, tal, e despois infectar a outro individuo e desenvolverse en él. Pódese transmitir dun individuo a outro a través do mar. Isto foi un tema que se interesou moitísimo, claro.
E isto levou o teu grupo a facer, xa, o primeiro que necesitades é ter a secuenciación completa do xenoma do berberecho, algo que sei que non é doado.
Bueno, estás anunciando aquí por primeira vez, pero sí, pues prácticamente fai nada que obtuvemos o xenoma completo do berberecho. Algo que nos deu moita satisfacción porque é un paso fundamental para poder comprender a xenética destes tumores transmisibles que ocorren en berberecho. Ti non podes estudar unha enfermidade nun animal se non coñeces antes a base xenética dese animal. Por eso estamos secuenciando o xenoma do berberecho. Ahora hai unha labor un poquinho larga todavía, xa está secuenciado, pero de saber que é cada cosa, que é o que chamamos anotación, onde están os xenes, que xenes son, eso vai levar ainda uns meses.
E isto ten dúas perspectivas, probablemente tamén é unha cosa interesante, non? Que, por un lado, isto ten un interese importante en acuicultura, que podemos dicir, pero tamén ten un interese en ciencia básica, que é en coñecemento de como funciona a metástase. É dicir, que convertir o berberecho nun animal modelo, como os que hai en ciencia, que hai unha chea deles, aquí temos falado, pois desde pois estes vermes, os C. elegans, as típicas moscas da froita, a Drosophila melanogaster, que é a mosca do caldo, que nos cae no caldo na sopa, están tamén o peixe cebra, hai tamén, pois, de todo, e o mellor, agora vos poñedes de moda para determinadas cousas, que o berberecho sexa ese animal modelo en ciencia e que sirva, por exemplo, para estudiar que acontece coa metástasis.
Pois espero que sí. E por qué? Porque os berberechos son fascinantes, os cancros transmisibles en berberechos son fascinantes polo seguinte. Ti podes coller un berberecho, podes facer cunha lima un pequeno buraquiño, podes coller e quitarlle as células leucémicas pinchando cunha seringa, e podes pincharlle esas células leucémicas a outro berberecho. O cabo dun tempo, o primeiro berberecho cal lle quedaxe as células leucémicas, esa pequena canaladura que lle fixeches cunha lima se cerra. Co cal ti, dous meses despois, podes volver a quitarlle outra mostra e volver a ver a que pasou, a diferencia entre o primeiro momento e o segundo. Pero, ademais, tamén podes ver que pasou coa evolución desas células que metixes en outro individuo distinto, en outro berberecho, non? Entón, é un modelo moi interesante para estudar cancro, eh? Espero que, entre outros lugares, no centro no que eu traballo, ou comecen a apreciar un pouquinho máis como organismo modelo, porque ata agora non nos están facendo moito caso no sentido de que estamos estudando un animal que non é o típico, non? É un modelo fabuloso para estudar a metástasis. Dadevos conta que, ao fin e ao cabo, un cancro que se transmite dun individuo a outro traballa como unha metástase. Unha metástase é, pois, digamos, a transferencia de células desde un tumor primario ata outro órgano do corpo, non? En este caso, non temos transferencia a outro órgano do corpo, senón que temos transferencia a outro individuo distinto. Entón, é unha metástase que ocorre entre individuos. Co cual, calquera cousa que podamos averiguar acerca destas metástases vai estar novidoso no proceso general de como ocorren as metástases. E dai o interese que nos vemos.
E a tua paixón polos berberechos vende moi longe, porque, Manuel, o equipo CNE e a Boa de Einstein estive investigando. E a primeira vez que entraches en contacto cos berberechos en Noia, cando eras un cativo, tivo que intervir a Garda Civil.
Acuérdame como se fora hoxe, sí. Moi gracioso. Que me iba a decir a mí que iba a secuenciar o xenoma dun animal co que tuve, e ademais, da mesma procedencia, da mesma playa na que estuven pois 40 anos antes, 35 anos antes, cando unha mañán co meu pai e con outra persona máis que nos acompañaba, fóramos á praia de Taramancos a coller berberechos e nos cuadrou que nos colleu a Guardia Civil con dúas bolsas de berberechos que tivemos que deixar ali. Pois 35 anos máis tarde, digamos que estoulles devolvendo o favor, espero que non me fagan pagar.
Agora os colles legalmente.
Estoulles devolvendo o favor porque, digamos que estamos secuenciando o senoma dun animal que vai, digamos, a beneficiar a moitas familias que viven da industria, digamos, marisqueira, ¿no? No sentido de que secuenciar o senoma do berberecho vai a permitirnos loitar, por exemplo, frente a Marteria, que é unha enfermidade, parásito que está hoxe en día rematando, terminando, exterminando as poboacións de berberecho, sobre todo nas Rías Baixas agora mesmo, ¿no? Coñecer o senoma do berberecho, aparte de axudarnos a loitar contra este cancro, a coñecer moito mellor este cancro do calvos falo, nos vai axudar a moitas cousas máis, vai a dar unha aplicación á acuicultura moi importante.
Porque así se poden seleccionar os individuos resistentes e facer que se cultiven esos, e logo tamén pode ser interesante para delimitar zonas que estean libres da bacteria, que tesen poboacións resistentes.
Sí, Marteria é un protozoo, concretamente.
Protozoo, vale.
Pero sí, bueno, é o mesmo, é un parásito sí. Para o cal non temos cura hoxe en día. Desgraciadamente, o motivo polo cal non hai unha cura concreta é porque non se invirtiu igual o suficiente en, digamos, en materia xenómica, que non sei que estamos facendo. Perfectamente o que dices, isto nos vai a permitir identificar individuos resistentes, bueno, non a nós concretamente, porque non estamos traballando directamente en ese tema en concreto, pero si temos colegas, como por exemplo, pois o grupo de Paulino en Lugo, na Universidade de Santiago, na Facultade de Veterinaria, que está facendo un esforzo por averiguar. Me consta que hai un proxecto europeo en isto que se chama COCKELS, e que un dos objetivos principais é de coñecerse tecnéticamente as diferentes poboacións de berberecho. Unha das aplicacións pode ser esta. Nos de feito, nosa colaboración con ese proxecto, ben, o link que temos en común é sacar adiante o proxecto Senoma do Berberecho.
A barbaridade de cousas que temos aprendido esta noite. Bueno, tivemos a presenza de esa Bárbara McClinton, que ponemos aí o podcast da entrevista que lle fixéramos, logo retomamos coa boa, e aprendimos, bueno, pues esa trayectoria de José Tubío desde esa empresa na que empregaba os teus coñecementos de xenética para estudar aves, a toda esa carreira investigadora fora, e como tivo o recoñecemento dunha bolsa do ERC. Estamos falando de millóns de euros, exactamente de...
Un e medio. Sí, que son moitos cartos. O que pasa que un ao principio pensa que son moitos cartos e logo se dá conta de que non. Porque, claro, é un proxecto moi ambicioso que requiere contratar a moita xente, ¿no? E os cartos vanse enseguida. Son 5 anos.
5 anos que, bueno, ese percorrido que nos levou desde os Senes Altaricos ata o Demo de Tasmania e rematando nos nosos berberechos. José Tubío, foi todo un placer poderte ter aquí en Efervesciencia.
O placer foi meu. Gracias a Bárbara tamén.
No, Bárbara agora está no bar, que teño encargadas unhas racións de berberechos. Como vos gustan máis?
O vapor.
O cruz.
Sí. Entón pódense comer.
Tamén, pódense comer sin ningún problema.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Con esta primicia mundial que vimos de dar en Efervesciencia da secuenciación do berberecho, primicia que contamos desde os seus antecedentes ata as súas implicacións moitas e moi importantes, despedímonos ata o vindeiro Efervesciencia na Radio Galega, que será o vindeiro mércores ás 12 da noite. Adeus.